Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 12. Да обичаш милост. Събота следобед, стих за запаметяване.
Светлина изгрява за праведните в тъмнината. Тя е благодатна, милосърдна и пълна с правда. Блажен е човекът, който се смилява и дава назаем, и той ще е непоколебим в думите си пред съда. Псалм 112, стих 4 и 5.
Както видяхме, Библията е изпълнена с пламенни описания на Божията загриженост за бедните и потиснатите, както и с призиви неговият народ да работи в тяхна полза. Независимо от вниманието, отделено на проблема, тази библейска заповед е била само спорадично и частично изпълнявана и ще се осъществи чак с завръщането на Христос и последвалите го свръхестествени събития. До тогава злото продължава да върлува в много форми, подклаждано от тъмните духовни влияния на дявола и неговите ангели. Злото често прозира най-ясно в бедността, насилието, потисничеството, робството, експлоатацията, егоизма и алчността. В такъв свят нашите общности, църкви и семейства трябва да се противопоставят на подобни злини, колкото и трудно да е това. В отговор на любовта и Божиите заповеди, в светлината на служенето и жертвата на Исус Христос и упълномощени и ръководени от присъствието на Светия Дух, трябва да бъдем състрадателни, находчиви и смели в стремежа си да се придържаш към справедливостта, да обичаш милосърдни дела и смирено да живееш пред своя Бог.
Неделя. Приоритетите на царството.
Както става ясно от ученията на Исус и на новозаветните автори, тези, които изберат да живеят като членове на Божието царство, живеят според различен набор от ценности и приоритети в сравнение с света.
Каква увереност ни е дадена и как тя би трябвало да повлияе върху нашите приоритети в Матей 6 глава 25 до 33 стихове? Да чуем 31 до 34.
Не се безпокойте и не думайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем, понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.
Исус учи, че животът е по-ценен от храната и тялото от облеклото. Разбира се, тези неща са важни, но трябва да ги разглеждаме в светлината на Божието царство, което означава, че следва да определим приоритетите в живота си по разумни и практични начини. Когато чрез Библията разпознаем призива да подкрепяме другите и да се грижим за тях, този призив се превръща в един от нашите приоритети, като се стараем да вървим по стъпките на Исус. В идеалния случай призивът му трябва да ни помогне да се съсредоточаваме по-малко върху себе си и повече върху другите. Различният набор от приоритети променя и взаимоотношенията ни с тези, които имат власт над нас, както и над потиснатите. Въпреки че Библията наставлява християните да почитат управляващите и да им се покоряват, доколкото е възможно, така или иначе се стига до момент, когато е необходимо да кажем също като Петър. Трябва да се покоряваме повече на Бога, отколкото на човек. Исус представя тези два балансиращи принципа, като отговаря на хората, които се опитват да го вкарат в капан. Отдайте кесаровото на кесаря, а Божието на Бога.
Властимащите, било в правителството или от друг тип, често налагат и поддържат тази власт с заплахи или с сила. Както видяхме в биографията на Исус, животът на вярност не винаги и не във всяка ситуация изисква пасивност пред лицето на злото. Например, по въпроса за робството в Америка, Елън Уайт пише: Когато човешките закони влязат в противоречие със Словото и Божия закон, ние трябва да послушаме Господа, независимо от последствията. Законът в нашата страна, според който един роб трябва да бъде предаден на господаря му, не бива да се изпълнява и ние трябва да понесем последствията от нарушаването му. Робът не е собственост на който и да е човек. Бог е неговият господар и никой няма право да си присвоява нещо, което принадлежи изключително на Бога и да го счита за свое. Това е цитат от Свидетелство към църквата, том 1.
Къде е границата между покорността на властите и отстояването на правата на тези, които може да са жертви на потиснически власти? Понеделник. Умора от състраданието.
Съпротивлявайки се на възможността да позволим на добрите си намерения да бъдат претоварени от всички неприятности на света, много от нас биха искали да направят повече, за да променят живота на страдащите. Има множество нагласи и действия, които могат да ни помогнат да реагираме положително спрямо тях. Както видяхме, разпознаването и съпричастността с болката на наранените са първите стъпки към действие. Трябва да израстваме и поддържаме своята чувствителност към страданието. Днес хората говорят за умора от състраданието, с идеята, че сме толкова изложени на скърби и трагедии, че много от нас са уморени от всичко, което изисква емоционалната ни енергия и финансовата ни подкрепа. Исус осъзнава злото и болката около себе си, но остава състрадателен. Така следва да постъпваме и ние. Тъй като много ситуации на несправедливост и бедност са сложни, изслушването и научаването на това, което е възможно да се научи за тези ситуации, е важно. Има много примери, в които добронамерени хора причиняват вреди на живота на други хора в опит да им помогнат. Макар това да не е извинение за бездействието, трябва да се стремим да се ангажираме чрез информирани и целенасочени методи.
Когато забележим проблем, първата ни мисъл е да предприемем практични действия. Но Библията ни напомня, че молитвата е практична. Можем да променим живота на бедните и угнетяваните чрез нашите молитви за тях и за онези, които имат власт над тях. Както и да търсим Божието ръководство относно това, как е най-добре да реагираме, като продължим да им предлагаме помощ. Друг важен елемент в работата по облекчаването на страданието е да поддържаме подходящи очаквания предвид сложността на социалните, политическите и лични обстоятелства. Нашата надежда трябва да бъде да дадем на хората избор и възможности, с които може и да не са разполагали преди. Понякога ще се разочароваме от това, което те правят с тези възможности, но трябва да уважаваме решенията им. По каквито и начини да се опитаме да работим в името на страдащите, нашият ръководен принцип трябва да бъде: правете на другите това, което искате те да ви правят.
Каква роля трябва да играе молитвата в християнските действия? Какво загатва Яков в първа глава, 5 до 8 стихове по този въпрос, и какво загатва във втора глава, 15 и 16 стихове, за начина, по който да допринасяме за отговорите на нашите молитви за другите? Да чуем Яков 1:5.
Ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде.
И Яков 2:15 и 16.
Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им рече: идете се с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза?
Вторник. Щедрост.
Бог обича онзи, който дава на драго сърце, а щедрото даване е важен аспект на християнския живот. Въпреки че трябва да позволим на Библията да отправи предизвикателство към нашето даване и финансови приоритети, щедростта е повече от хвърляне на пари за една кауза, независимо колко е благородна. Вместо това, щедростта е една от най-ключовите нагласи за живота и съществено качество на боящите се от Господа, както многократно е посочено в 112-я псалм. Блажен е човекът, който се смилява и дава назаем, Той ще е непоколебим в думите си пред съда.
Какво ни учат следните текстове за щедростта към хората в нужда? Левит 25 глава, 35 до 37 стихове.
Ако осиромашея брат ти и видиш, че ръката му трепери, тогава да му помогнеш като на чужденец или пришелец, за да живее при тебе. Да не му вземеш лихва или печалба, но да се боиш от своя Бог, та да живее брат ти при тебе. Парите си да не му дадеш лихва, нито храната си да му дадеш за печалба.
119 псалом, 36 стих.
Преклони сърцето ми към твоите свидетелства, а не към сребролюбие.
2 Коринтяни 8 глава 13 и 14 стихове.
Не искам други да бъдат облекчени, а вие отеснени, но да има равенство, така че вашето сегашно изобилие да запълни тяхната оскъдност, та и тяхното изобилие да послужи на вашата оскъдност, така щото да има равенство.
1 Йоан 3 глава 17 и 18 стихове.
Ако някой, който има световните блага, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? Дечица, да не любим с думи, нито с език, но с дело и в действителност.
Е 1 Тимотей 6 глава 17 до 19 стихове.
На онези, които имат богатството на този свят, заръчвай да не високоумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно, за да се наслаждаваме, да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни, да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот.
В новозаветните си писма Павел редовно цитира щедростта на Бога, изразена най-пълно във факта, че Исус е дал живота си за нас, като източник на християнската надежда. На свой ред смъртта му за нас също е мотивация да водим живот на щедрост спрямо другите. Нека вярата, която ти споделя с нас, да се изяви на дело в знание за всяко добро сред вас чрез Исус Христос. Щедростта е нагласа към живота, която е мащабна, смела и любвеобилна. Толкова много в нашия индивидуален живот, общество и култура ни потикват да се фокусираме върху себе си, да запазим колкото се може повече себе си. И нека да си го признаем. За повечето от нас режимът по подразбиране така или иначе винаги е един. Аз, аз, аз.
Ако е истинска, нашата вяра ще ни кара да умрем за себе си и да живеем повече за другите. Вярата ни помага да си представяме света и хората в него така, както Бог ги вижда, и добри, и съкрушени, и ни потиква да се стремим да помогнем нуждаещите се, доколкото е възможно. Като житейско качество, щедростта с готовност се оценява от набиращите средства и благотворителните организации. Такава щедрост е измерима и недвусмислено практична. Но големите дарения не означават непременно щедър живот. Такъв живот е по-мащабен и по-ценен от всяко дарение. Необходимо е повече да ценим и да развиваме щедър дух в всичко, което вършим. На повечето хора щедростта не им се отдава естествено. Трябва деятелно и съзнателно да изразяваме в живота си благодата, независимо какво ни потиква нашето греховно, егоистично, човешко естество.
Освен даването на пари, дори щедро, какви са другите начини за проявяване на щедър дух? Сряда. Миротворство. Като имате предвид в какъв свят живеем, как извършваме онова, което Исус заявява в Матей 5:9. В крайна сметка, колко успешни можем да бъдем според този текст.
Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
Насилственият конфликт е сериозна причина за страдание. Като последица от войните виждаме преките жертви и съсипаният живот. Вниманието и средствата, посветени на военните машини, които е било по-добре да бъдат отклонени за облегчаване на други човешки нужди, както и продължаващото страдание на оцелелите от войните и ветераните дори сред победителите. Има и множество по-малки конфликти, които оставят белези върху живота на безброй хора и семейства и общности. Ето защо пламенният жар за справедливост не може да пренебрегне заповедта за миротворство. В сърцевината на Исусовото Евангелие стои Божият милостив и велик акт на миротворство, помиряващ грешните човешки същества с техния Създател. А помирението, което получаваме, се превръща в пример за нас да бъдем посланници на мир за другите.
Как прилагате в живота си Исаия 52 глава 7 стих?
Колко са прекрасни върху планините нозете на онзи, който благовества, който проповядва мир, който благовества добро, който проповядва спасение, който казва на Сион: Твоят Бог царува.
Евангелието на мира се превръща в мотивация, образец и източник за работа в полза на мира в нашия изпълнен с насилие свят. Сърцето, което е в хармония с Бога, участва в небесния мир и разпръсква неговото благословение и влияние около себе си. Духът на мира почива като утринна роса върху сърцата, изморени и измъчени от земни грижи. Пише Елън Уайт в Мисли от планината на благословението.
В планинската проповед Исус казва: Блажени са миротворците, защото те ще бъдат наречени синове Божии. Стигайки още по-далеч, той не само утвърждава заповедта срещу убийството, но и заявява, че не бива да се гневим или да мразим, и че трябва да обичаме враговете си и да се молим за онези, които ни гонят. Това означава, че трябва да предприемаме активни стъпки за работа за тяхно добро. Има много вдъхновяващи истории за хора, посветили живота си на миротворчески мисии в световен мащаб, които помагат на хората да зърнат помирението и изцелението и често облегчават голяма част от неправдите и страданието, които тези конфликти носят със себе си.
Как местната ви църква на своето локално равнище може да играе ролята на миротворец? Четвъртък. Глас на безгласните.
Соломон пише, че има време за мълчание или време за говорене. Прав е, но намирането на този баланс не се отдава лесно на който да било от нас. Обаче, що се касае до говоренето в полза на почиснатите, да бъдем глас на безгласните и да се стараем да побеждаваме злото чрез доброто, възможно ли е ние като църква да грешим, като мълчим твърде дълго, когато гласът не би трябвало да се извисява?
Християните често говорят за това, че са ръцете и нозете на Исус, позовавайки се на призива за практично служене на другите, така както Той би желал да постъпваме. Но в пророческата роля, изявена в Библията, Божият най-първи призив към хората да бъдат Негов глас и да говорят от Негово име, включва и говорене в полза на тези, които Бог иска да защити.
Какво трябва да ни говори на нас днес веста, отправена в Исаия 58 глава, като си има предвид специфичното време, място и контекст, в който е отправена? Всъщност, колко се е променило положението от времето, когато Исаия е написал това, до сегашния момент? Да чуем Исаия 58 глава, 3 до 7 стихове.
В деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия и изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето, вие постите, за да се препирате и карате, и за да биете нечестиво с песници. Днес не постите така, че да се чуе горе гласът ви. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който трябва човек да смирява душата си. Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? Не това ли е постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разхлабваш връзките на ерема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш в дома си сирома си без покрив? Когато видиш голия, да го обличаш и да се не криеш от своите еднокръвни.
Призивът на пророците за справедливост никога не е бил път към популярността, но водени от поръчението си от Бога, като разбират Неговия купнеж за справедливост и съчувстват на участта на бедните и потиснатите, християните се стремят към най-доброто за своето общество. Пророците се осмеляват да бъдат глас на безгласните от своето време и място, въпреки противопоставянето, неудобството и опасността. Въз основа на нашето разбиране за Евангелието и призива да отразяваме Исус пред света, адвентистите от седмия ден могат да предложат множество добри неща относно справянето с злото в този свят.
Например, адвентистите от седмия ден вярват, че действията за намаляване на бедността и съпътстващите я неправди са важна част от християнската социална отговорност. Библията ясно разкрива специалния Божий интерес към бедните и неговите очаквания как последователите му трябва да откликнат спрямо хората, които не са в състояние сами да се грижат за себе си. Всички човешки същества са носители на Божия образ и са получатели на Божиите благословения. Чрез работата за бедните ние следваме примера и ученията на Исус. Като духовна общност, адвентистите от седмия ден отстояват справедливостта за бедните и се придържат към съвета – отваряй устата си за безгласния и за правата на всички сираци. И са против тези, които искат да лишат бедни от правосъдие и да отнемат правото му. Ние се присъединяваме към Бога, който избавя от лоши хора.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете статиите «Едно по-висше преживяване» от книгата на Елън Уайт «Постъпките на великия лекар» и «Дълг към нещастните и дългът на човека към неговия ближен» от «Свидетелства към църквата» том 1, както и «Работа за Христос» от «Свидетелства към църквата» том 2.
Претърсете небето и земята и няма да намерите истина по-силна от тази, която се изявява в дела на милост към нуждаещите се от съчувствие от помощта ни. Това е истината такава, каквато е в Исус. Когато изповядащите Христовото име практикуват принципите на златното правило, Евангелието ще бъде придружавано от същата сила, проявявана в апостолско време, цитат на Елън Уайт от книгата «Мисли от планината на благословението». Върховна любов към Бога и несебелюбива любов един към друг, това е най-добрият дар, който нашия небесен баща може да ни даде. Тази любов не е плод на временен импулс, а божествен принцип, постоянна сила. Тя не може да произлезе от непосветеното сърце, намира се само в сърце, където царува Исус. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. В сърцето, обновено чрез божествена благодат, любовта е ръководен принцип на действие. Тя, скатана в душата, подслажда живота и разпръсква наоколо очистващо влияние. Цитата от Елън Уайт, книгата «Деяния на апостолите».
Въпроси за разискване. Първо. Както проследихме в урока през тази седмица, Евангелието продължава да бъде еталон и мотивация за нашите действия в полза на другите, както Исус работи в наша полза. Как това разшири вашето разбиране и благодарността за благата вест относно стореното от Бога за нас и за начина, по който Той проявява любовта си към нас? Второ. Издигането на гласа ни за безгласните, ангажирането с миротворство и подобни дейности може да ни тласне към обществената и политическата арена, но църквата на адвентистите от седмия ден винаги е прогласявала разделението на църква и държава. Каква е разликата между неподходящо политическо ангажиране и говоренето и работата за постигане на мира с обществени средства? Трето. Коя стъпка или действия, обсъждани в урока през тази седмица, бихте искали да предприемете в живота си и в общността? Как бихте могли да осъществите това намерение? Четвърто. За кой проблем на злото и потисничеството в своята общност или в по-глобален план сте решили да се молите?
Обобщение. Да станем последователи на Исус означава да променим живота си в много отношения, включително като Той породи в нас пламенност да се присъединим към Божията активна загриженост за бедните и отхвърлените. Това никога не е лесна задача и рядко е популярна, но тя ще промени нашите приоритети и ще ни мотивира да предприемем активни стъпки за изцеляване на болката в света около нас.
съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.